sunset. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano Disemba mosi, ikiwa ni siku ya kimataifa ya ukimwi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Leo ni siku ya ukimwi duniani, yakiwa ni maadhimisho ya pili katikati ya janga la COVID-19. Changamoto kubwa ni nini?
Kumekuwa na upungufu wa madawa ya ARVs kwa wagonjwa ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kama mimi, ambao ulianza kutoka mwaka uliopita.
Na leo tunakuletea makala ya vijana, na tutakuwa Mombasa nchini Kenya, ambapo inadaiwa vijana wameingia katika tabia ya kuwapiga wazee kwa madai ya uchawi. Tatizo ni nini?
Vijana wanataka utajiri wa haraka.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Maafisa wa usalama wa Sudan Jumanne wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi ili kudhibiti maelfu ya waandamanaji waliojitokeza kwenye barabara za mji mkuu wa Sudan wa Khartoum, yakiwa maandamano ya karibuni ya kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maandamano pia yalishuhudiwa kwenye miji mingine nchini humo. Waziri mkuu aliyekuwa ameondolewa madarakani na jeshi wakati wa mapinduzi hao, Abdalla Hamdok, mapema mwezi huu alirejeshwa mamlakani akiwa chini ya uangalizi wa kijeshi, hatua ambao wanaharakati wa demokrasia wanaipinga. Taifa hilo limeshuhudia maandamano makali tangu mapinduzi ya Oktoba 25 yaliyopelekea kukamatwa kwa zaidi ya maafisa 100 waliokuwa kwenye serikali ya kiraia. Viongozi wa maandamano hayo mara nyingi wamekuwa kiomba wanaoshiriki kudumisha amani, lakini mara kwa mara huwa yanamalizikia kwenye ghasia. Vikosi vya usalama vinasemekana kufanya msako mkali dhidi ya waandamanaji, wakati tayari watu 43 wakisemekana kufa tangu yalipoanza. Kulingana na ripoti ya kamati ya madaktari inayofuatilia idadi ya maafa tangu maandamano yalipoanza nchini humo, msemaji wa serikali ya Ethiopia Bilen Soyom Jumanne amesema kwamba serikali yake imewasilisha malalamiko kwa kampuni ya mtandao ya Twitter kwa madai ya kufunga akaunti za wakosoaji wa vikosi vya Tigray ambavyo serikali imekuwa ikikabiliana navyo kwa takriban mwaka mmoja sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hatua hiyo inaonyesha namna pande zote mbili zinavyotumia mitandao ya kijamii kueleza hali ilivyo, wakati mapambano yakiendelea kati ya jeshi la serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na vikosi vya TPLF. Soyom, wakati akihutubia wanahabari, amesema kwamba wana kila sababu ya kuamini kwamba Twitter wanafunga akaunti za watu wa Ethiopia wanaojaribu kuelezea kuhusu ukatili unaotekelezwa na waasi wa TPLF. Nchini jirani ya Eritrea, ambayo imekuwa ikiunga mkono juhudi za Abiy dhidi ya TPLF, Jumanne pia imetoa malalamishi kwamba Twitter imefunga akaunti za taasisi ya New Africa Institute, ambayo mara kwa mara huangazia misimamo ya serikali ya Eritrea na Ethiopia kuhusiana na mapigano yanayoendelea. Msemaji wa serikali ya Eritrea, Yamane Gebreneskel, amesema kwamba mkurugenzi wa taasisi hiyo Simon Tesfamariam anastahili kupongezwa kwa kazi nzuri anayoifanya. Na shirika la afya duniani WHO Jumanne limetoa tahadhari kwa mataifa kutoweka kanuni za jumla ya kusafiri kutokana na aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron, wakati huu ambapo serikali mbalimbali na wanasayansi wanajaribu kutambua kwa kiwango gani chanjo za sasa zinaweza kuwakinga watu dhidi ya aina mpya ya virusi hivyo. Idli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
WHO imesema kanuni za jumla za usafiri hazitazuia aina mpya ya virusi kusambaa, bali zitasababisha tafrani kubwa kwa maisha na shughuli za kila siku. imezishauri serikali kuchukua juhudi kama vile upimaji na karantini kwa wasafiri wa kimataifa kama kanuni zao zitakuwa zikiwataka kufanya hivyo. Hata hivyo, watu ambao hawajisikii vizuri ama wapo katika hatari ya kuumwa sana kutokana na virusi vya COVID-19, ikijumuisha watu wenye miaka 60 na zaidi, wanapaswa kuahirisha safari zao, taarifa ya WHO imeeleza. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema anaelewa wasiwasi uliopo kuhusu virusi vya Omicron, lakini ameongeza kusema amepatwa na wasiwasi kuona mataifa kadhaa wanachama yakiweka kanuni za jumla ambazo hazina uthibitisho kama zitaleta ufanisi, badala yake zinazidi kuongeza makali ya hali ya mambo ya sasa. Emma Cook, mkurugenzi wa idara ya dawa ya Ulaya, Emma ameliambia bunge la Ulaya kwamba chanjo zilizopo zitaendelea kutoa kinga. Mwenyekiti wa taasisi ya Ulaya ya usimamizi na udhibiti wa magonjwa ECDC Andrea Amon amesema kwamba maambukizi ya Omicron mpaka sasa yamethibitishwa katika mataifa 10 ya Umoja wa Ulaya, ambapo wale walioambukizwa wameonyesha dalili kidogo na wengine hawana kabisa, lakini wote ni vijana. Habari za uwepo wa Omicron umesababisha hasara ya dola trilioni 2 katika masoko yote ya hisa siku ya Ijumaa baada tu ya kugundulika kusini mwa Afrika na kutangazwa Novemba 25.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mtaalamu mkuu wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani Jumanne amesema kwamba watu waliopokea chanjo wanakinga kwa kiasi fulani dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona kwa jina Omicron, lakini akaongeza kusema kwamba wanasayansi watabaini katika wiki chache zijazo iwapo chanjo hizo zinahitaji kuimarishwa ili kupambana navyo. Daktari Anthony Fauci, ambaye ni mshauri mkuu wa Rais Joe Biden wakati akiwa kwenye ikulu ya Marekani, amesema kwamba virusi hivyo vina mwenendo tofauti na vile vya awali vya corona. Amesema kwamba ingawa aina zote za chanjo ambazo zimekuwa zikitolewa zinafanya kazi, haijabainika iwapo zitazuia watu kutopatwa na maambukizi. Ameongeza kusema kwamba kufikia sasa kuna kesi 226 za virusi hivyo zilizoripotiwa kwenye mataifa 29 kote ulimwenguni bila kuwa na kesi yote hapa Marekani. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanakisia kwamba virusi hivyo hatimaye vitaingia hapa nchini. Mratibu wa kitaifa wa kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa hapa Marekani, Daktari Rochelle Walensky, amesema kwamba wanajitahidi kubaini iwapo virusi hivyo vimeingia nchini. Bunge la Ghana Jumanne limeidhinisha bajeti ya mwaka wa 2022, siku kadhaa baada ya kupingwa kutokana na tofauti kati ya wabunge pamoja na mzozo kuhusu kodi mpya zinazotozwa kwa shughuli za benki za kielektroniki. Bunge hilo limegawanyika kati ya vyama vikuu viwili kufuatia uchaguzi wa mwaka mmoja uliopita, swala ambalo huenda likahujumu juhudi za taifa hilo za kujikwamua kiuchumi kutokana na athari za janga la corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wakati wa kura ya Ijumaa iliyopita, wabunge wa chama tawala cha New Patriotic, yani NPP, waliondoka bungeni kutokana na madai kwamba spika ambaye ni wa upinzani alipendelea upande mmoja kwa kusema kwamba waziri wa fedha asiwepo bungeni wakati wa shughuli hiyo. Basi hapo ndipo upinzani ulipata nafasi ya kupiga kura na kupinga pendekezo hilo, ikiwa mara ya kwanza kufanyika tangu mwaka 1981. Licha wabunge wa upinzani kususia kura ya Jumanne, spika mwandamizi Osei Owusu kutoka chama tawala cha NPP alitangaza kupitishwa kwa bajeti hiyo akisema kwamba imepata wingi wa kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tuelekee katika ripoti zetu. Ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani hii leo, wakati ambapo waathirika wengi wa HIV nchini Kenya wakilalamikia uhaba wa dawa za kupunguza makali ya HIV ARVs. Ripoti ya shirika la afya la dunia WHO inaeleza kuwa mataifa 73 yanakabiliwa na uhaba wa dawa za kupambana na makali ya HIV kwa sababu mashirika mengi yameelekeza nguvu zao katika kukabiliana na virusi vya COVID-19. Mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Huba Abdi, ana ripoti kamili.
Ulimwengu unapoadhimisha siku ya ukimwi duniani, mgawanyiko katika vita dhidi ya virusi hivyo na kutozingatiwa kwa haki za kibinadamu ni miongoni mwa mapungufu yaliyoruhusu HIV kuwa na kubakia kuwa mgogoro wa afya duniani. Mura Muracha ni mwathiriwa wa HIV na ni mwanachama wa shirika la watu wanaoishi na HIV nchini Kenya.
Kumekuwa na upungufu wa madawa ya ARVs kwa wagonjwa ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kama mimi, ambao ulianza kutoka mwaka uliopita. Ilikuwa tatizo katikati ya dona na serikali, na hadi wa sasa tatizo hilo halijasuluhishwa.
Eric Simba, mwanzilishi wa shirika la Christian Best Camps of Kenya, ambalo huwasaidia watoto katika mitaa mabanda kupata chakula shuleni, anasema maadhimisho ya mwaka huu yanajiri wakati ambapo afya ya watoto walio na HIV inazidi kuwa mbaya licha ya kutumia dawa za kupunguza makali ya HIV.
Kuna athari mingi sana ambazo tumeona kwa watu ambao wako na ukimwi, hasa watoto, wakati hawapati dawa na vyakula. Wengi wamekuwa wakizimia, wengine wanakuwa wagonjwa, wengine wanadhoofika sana. Ukiwaangalia na mtu ambaye ako na udhaifu wa kiafya.
Watoto walio na virusi vya ukimwi hupata magonjwa kwa urahisi kutokana na kinga dhaifu. Hata hivyo, baadhi yao huonekana wenye afya hadi pale dalili hudhihirika, na katika kipindi hiki huwa virusi vimewaathiri sana. Kauli mbiu ya siku ya ukimwi duniani mwaka 2021 ni kukomesha ukosefu wa usawa, komesha ukimwi, kwa lengo la kuwafikia watu walioachwa nyuma. Shirika la WHO na washirika wake wanaangazia ukosefu wa usawa unaoongezeka katika upatikanaji wa huduma muhimu za HIV. Mura Muracha anazungumza tena.
Unapata kwamba watu wanahangaika. Kuna mtu ambaye labda anatoka Kisumu anachukua dawa Eldoret kwa sababu ya unyanyapaa. Na watu kama hao, mtu ukishampatia dawa za wiki mbili, kuna wakati utafika akate tamaa na aache kukunywa dawa zake kwa sababu anaona it does not make sense.
Tarehe 1 Disemba mwaka 2021, WHO inatoa wito kwa viongozi wa kimataifa na wananchi kukusanyika ili kukabiliana na ukosefu wa usawa unaochochea ukimwi na kufikia watu ambao kwa sasa hawapati huduma muhimu za HIV. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumanne ameionya Russia dhidi ya tabia za kichokozi kwa Ukraine, akisema kwamba uchokozi mpya huenda ukapelekea hatua madhubuti dhidi yake. Wakati akihutubia wanahabari mjini Riga nchini Latvia, akiandamana na waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Edgars Rinkevics, Blinken amesema kwamba wana wasiwasi mkubwa kutokana na mwenendo mpya wa vikosi vya Russia kwenye mpaka wa Ukraine. Blinken pamoja na wenzake wa NATO wanazungumzia suala hilo kwenye mkutano unaoendelea mjini Riga, wakati akiongeza kusema kwamba atakuwa na mengi zaidi ya kusema baada ya kumalizika kwa kikao hicho. Kabla ya kuanza kwa kikao hicho, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg aliomba Russia kupunguza hali ya taharuki kwenye mpaka wake na Ukraine, akisema kwamba hatua hiyo si ya uchokozi wowote na inahitaji kuelezwa kwa kina. Jumanne, rais wa Russia Vladimir Putin alionya kwamba jeshi lake huenda likalazimika kujibu hatua zinazoongozwa na magharibi kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Ukraine. Na maafisa wa Taliban wa Afghanistan pamoja na wale wa Marekani Jumanne wamekamilisha mkutano wao wa siku mbili mjini Doha, Qatar, wakati wajumbe wa Taliban wakiomba Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya taifa lao pamoja na kuachilia mali zilizoshikiliwa. Kikao hicho kimefanyika wakati kukiwa na wito wa kimataifa wa mashirika kutoa misaada kwamba yaongeze misaada nchini Afghanistan, ambako Umoja wa Mataifa unasema kwamba zaidi ya nusu ya wakazi wanakabiliwa na njaa katika msimu huu wa baridi. Mjumbe maalum wa Marekani kwenye masuala ya Afghanistan Thomas West pamoja na waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Amir Khan Mutaki wameongoza mkutano wa Doha. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa Afghanistan, Abdul Kaha Balki, amesema kwamba pande zote mbili zilishauriana kuhusu masuala ya kisiasa, uchumi, afya, elimu na usalama miongoni mwa masuala mengine ya kibinadamu. Hata hivyo bado hakuna tamko lolote kutoka upande wa Marekani kuhusiana na walichozungumzia.
Rwanda imewapokea vifaru adimu weupe kutoka Afrika Kusini. Rwanda inasema vifaru hao wameletwa kwa ajili ya kuinua kiwango cha utalii wa wanyama adimu kwenye mbuga yake ya Akagera iliyoko upande wa mashariki ikipakana na mkoa wa Kagera magharibi mwa Tanzania. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Kwa miaka hivi karibuni Rwanda imezidisha kasi ya kuongeza idadi ya wanyama mwitu katika mbuga yake ya wanyama ya Kagera, idadi kubwa ikitoka nchini Afrika Kusini. Miaka saba iliyopita Rwanda ilinunua simba saba kutoka Afrika Kusini na kuwapeleka moja kwa moja kwenye mbuga hiyo. Safari hii vifaru weupe 30 wameletwa kadhalika kutoka nchini Afrika Kusini na kupelekwa moja kwa moja kwenye mbuga hiyo ya Akagera, ambayo sura yake ya nchi ni savana na milima ya wastani. Vifaru hao weupe wamepatikana kwa hisani ya Bodi ya Taifa ya Maendeleo RDB nchini Rwanda, hifadhi ya wanyama ya Finda nchini Afrika Kusini, pamoja na bilionea wa Kimarekani na mwenye uwekezaji mkubwa wa kilimo nchini Rwanda, Buffett Howard. Bodi ya Taifa ya Maendeleo RDB inasema kuinua kiwango cha utalii wa wanyama ni moja ya vipaumbele ilivyojiwekea kwa miaka sasa. Bi Ariela Kajeruka ni mkurugenzi wa idara ya utalii katika bodi hiyo ya maendeleo nchini Rwanda.
These things that we're doing today, we're not translocating or we're not.
Mpaka hapo tulipofika, tumefika kwa sababu ya sera yetu nzuri ya kuhifadhi mazingira. Kuhifadhi mazingira na viumbe hai ndio msingi mkubwa wa utalii wetu. Unapotunza na kuhifadhi mazingira na mboga kama hii, wanyama wanapata uhuru wa kujitanua na kuongezeka, na hivyo hatimaye unapata tija. Lakini si tija tu ya mapato, isipokuwa unapotunza mazingira pia inakusaidia kuepuka athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Jess Gruna, mkurugenzi mkuu wa shirikisho la mashirika ya hifadhi ya wanyama katika kanda ya maziwa makuu na ambaye ndiye mtunzaji wa mbuga ya Kagera, amesema vifaru hawa weupe ni miongoni mwa wanyama adimu na wenye hatari ya kutoweka ulimwenguni kwa sasa.
Now we have white rhinos. We will always have to look after them. And
kwanza tumewaleta vifaru hawa kwa ajili ya kutoa mchango wetu katika kuinua idadi ya vifaru. Hatuwezi kuwa na idadi ya vifaru hapa mbugani kama hatuna vifaru hawa. Na ndio maana tulisema acha tuwatafute na kuwahifadhi. Vifaru weupe wana tabia ya kutojificha na wanapenda maeneo ya wazi, kitu ambacho kitatusaidia kuwapata watalii watakaokuja kuwatazama na kisha kulipa pesa za kigeni kwa ajili ya utalii huo. Na kwa upande mwingine, hata wakazi jirani watafaidika kwa sababu hadi sasa 7% ya mapato ya mbuga hii huenda kwa wakazi jirani. Wenyewe wanasema kwamba vifaru hao weupe wataanza kuzaliana ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo. Silvanus Karimera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nigeria imethibitisha msimamo wake na mshikamano wake katika bara la Afrika na kwamba itaungana na Afrika Kusini kwa maendeleo ya bara hilo katika nyanja mbalimbali. Mawaziri wa mambo ya nje wa Nigeria na Afrika Kusini walieleza umuhimu wa msimamo huo baada ya mkutano wa pamoja mjini Abuja, wakati ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini anaendelea na ziara yake nchini humo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Geoffrey Onyama ameeleza umuhimu wa kufikwa kwa mapatano baina ya Abuja na Pretoria na kushirikiana kwa karibu kwa Nigeria na Afrika Kusini amani itakuwa msingi ambao maendeleo ya Umoja wa Afrika yatasimama vizuri na kukua hadi viwango visivyo na kikomo.
We have no doubt that if Nigeria and South Africa come together, work together, it will be for the benefit of the whole of Africa. We'll be the motor, the engine for African economic, technological, cultural, social development.
Mwenzake wa Afrika Kusini na Lady Pando amesema anaamini kuwa Nigeria na Afrika Kusini ni muhimu sana kwa maendeleo ya Afrika na kwamba faida hiyo lazima itumike kwa manufaa ya bara zima.
It is our belief that Nigeria and South Africa are critical to Africa's development and progress, and that they must use their advantages and attributes to advance Africa's cause.
Jambo moja muhimu lililojitokeza wakati wa mkutano huo ilikuwa ugunduzi wa virusi vipya vya COVID-19 Omicron huko kusini mwa Afrika, hali ambayo imesababisha Afrika Kusini kupigwa marufuku ya safari za anga kutoka huko kuenda nchi za magharibi. Msimamo wa Nigeria ni kwamba marufuku hiyo si sahihi na ya haraka sana, kwa sababu nchi nyingine ambako virusi hivyo vimegunduliwa pia hazikushughulikiwa hivyo. Profesa Sunday Omilabu, bingwa wa mambo ya virusi katika chuo kikuu cha Lagos, anasema kwamba kwa kuwa virusi hivyo imegunduliwa kusini mwa Afrika haimaanishi kwamba Omicron inatoka huko.
Because they detected it in South Africa doesn't mean it emanated from South Africa. And the virus moved to a number of continents. There weren't the reactions from all those continents. Why Africa?
Katika uchambuzi wake, Profesa Oyewoleto Mori anasema Botswana, ambapo virusi hivyo pia vimegunduliwa kwa mara ya kwanza na wanadiplomasia wawili wa kigeni, ilipaswa kufichua nchi zao asili ya vilipotokea virusi hivyo.
I got worried that Botswana, that got the first cases, have refused to tell us the origin of where those people come. They said they were diplomats. While the world is not protecting Africa, Botswana is protecting those other people. I think it would be important for Botswana to have told us where this is come. It also helps in determining the origin of the disease.
Ziara ya Ramaphosa nchini Nigeria inatoa fursa ya kusahihisha waraka wa awali juu ya kuweka kundi cha ufuatiliaji ili kutoa ushauri kwa nchi hizi mbili wakati kuna uwezekano wa kutokea usumbufu wote wa kijamii ambao unaweza kuwaathiri raia wao katika nchi zao mbili. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Progress Bunia, Radio Sango Malamu Bunia, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Rulale Kanyabayonga, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi na Sayare Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyingine, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika makala ya vijana tunaelekea nchini Kenya, ambapo inaripotiwa matukio ya vijana kuwaua wazee, baadhi yao wakiwa watu wa familia, kwa madai ya uchawi kwa miaka 10 iliyopita. Mamia ya wazee huuawa kila mwaka kwa madai hayo ya uchawi.
Nilitoka shamba kwangu nyumbani, nikalala mwangu nyumbani, ninaamka ni usiku, ninakatwa panga. Nikakatwa upanga wa kwanza, unaona hapa, unaona hapa. Alafu nikakatwa hapa. Hivyo nikapenuka mimi, nikashika upanga wangu, wakatoka mbio. Ndivyo nikapelekwa hospitali.
Huyo ni mzee Baya Charo mwenye umri wa miaka 75 kutoka Magarini, Kilifi, Kenya. Asimulia alivyonusurika kifo miaka 11 iliyopita baada ya kutaka kuuawa kwa madai ya uchawi. yeye pamoja na wakongwe wenziwe wako katika makao ya kuokoa wazee kutoka kwa majangili wanaowasaka kuwaua. Pwani pamoja na maeneo ya kusini magharibi mwa Kenya yameathirika na mauaji ya wakongwe, wahusika wa mauaji haya wakiwa vijana, wengi watu wa familia. Kwa nini vijana wanawaua wazee? Lennox Mwabaya na Anderson Tsuma ni viongozi wa vijana katika eneo la Rabai Kilifi, moja ya maeneo yanayoongoza katika mauaji ya wazee mwaka huu 2021.
Vijana wanataka utajiri wa haraka kwa sababu ameishi Mombasa na mwenzake anapeleka gari. Na yeye anataka kuja hapa aje auze kile shamba ambalo lilikuwa inherited kutoka kwa babu yake, na babake amelitunza paka kiwango kile. Anataka kuliuza hilo ili aweze kupanda ngazi haraka haraka akawa tajiri. Sasa kwa sababu hiyo mzee akikataa anakuwa ni target, atakuwa eliminated yule mzee, watu wapate fursa ya kuuza shamba waumoke. Hicho ndo ambacho wanaangalia. So hiyo ndo changamoto ambayo tuko nayo kwa vijana wetu.
Mimi naangalia kwa mtazamo mara mbili. Ya kwanza ni kwamba wao wanaofanya hivyo ni kwamba kwanza hawaelewi, na nisijui ni kitu gani wanafikiria, kwa sababu wao sasa ni vijana pia. Na pia itafika wakati hata wao pia watakuwa wazee. Sasa sijui wao wanafikiriaje hiyo picha pia, na ikifika kwa mzee pia nao wakati kama wao wengine. Na nimesema tu ya kwanza ni kwamba ni kutoelewana na hawaelewi ni kitu gani chafanyika.
Mbali na sababu za urathi wa mali, Lennox aelezea sababu nyingine na ulipizaji wa visasi kufuatia mizozo ya kihistoria ya kimbari iliyokosa kusuluhishwa.
Kwa kipande cha shamba kinapeanwa kulipa fidia kwa ile jamii ambayo mmeulia mtu wao. Sasa wakati huu hawakuandikishana wakati ule, wala hazikupimwa wakati ule. Wakati huu wa adjudication ya land, zile core land hazikupelekwa kwa wale ambao walipewa kama core, zilipimwa na ile jamii iliyopeana ile core. Kwa hiyo title deed kija inakuja na jina la yule aliyopeana, si yule aliyopewa. That enmity inaanzia kuanzia pale ya kwamba wewe kwa nini unamiliki wa hali ambapo sisi tulipewa. So vita vya
msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Maafisa wa usalama wa Sudan Jumanne wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi ili kudhibiti maelfu ya waandamanaji waliojitokeza kwenye barabara za mji mkuu wa Sudan wa Khartoum, ikiwa maandamano ya karibuni kabisa kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maandamano pia yalishuhudiwa kwenye miji mingine nchini humo. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Bilen Soyem Jumanne amesema kwamba serikali yake imewasilisha malalamiko kwa kampuni ya mtandao ya Twitter kwa madai ya kufunga akaunti za wakosoaji wa vikosi vya Tigray ambavyo serikali imekuwa ikikabiliana navyo kwa takriban mwaka mmoja sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, hatua hiyo inaonyesha namna pande zote mbili zinavyotumia mtandao ya kijamii kueleza hali ilivyo wakati mapambano yakiendelea kati ya jeshi la serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na vikosi vya TPLF. Shirika la afya duniani WHO Jumanne limetoa tahadhari kwa mataifa kutoweka kanuni za jumla za kutosafiri kutokana na aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron, wakati huu ambapo serikali mbalimbali na wanasayansi wanajaribu kutambua kwa kiwango gani chanjo za sasa zinaweza kuwakinga watu dhidi ya aina mpya ya virusi. Mtaalamu mkuu wa magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani Jumanne amesema kwamba watu waliopokea chanjo wanakinga kwa kiasi fulani dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona kwa jina Omicron. Lakini akaongeza kusema kwamba wanasayansi watabaini katika wiki chache zijazo iwapo chanjo hizo zinahitaji kuimarishwa ili kupambana navyo. Daktari Anthony Fauci, ambaye ni mshauri mkuu wa Rais Joe Biden wakati akiwa kwenye ikulu ya Marekani, amesema kwamba virusi hivyo vina mwenendo tofauti na vile vya awali vya corona. Amesema kwamba ingawa aina zote za chanjo ambazo zimekuwa zikitolewa zinafanya kazi, haijabainika iwapo zitazuia watu kutopatwa na maambukizi. Bunge la Ghana Jumanne limeidhinisha bajeti ya mwaka wa 2022 siku kadhaa baada ya kupingwa kutokana na tofauti kati ya wabunge pamoja na mzozo kuhusu kodi mpya zinazotozwa kwa shughuli za benki za kielektroniki. Bunge hilo limegawanyika kati ya vyama vikuu viwili kufuatia uchaguzi wa mwaka mmoja uliopita, swala ambalo huenda likahujumu juhudi za taifa hilo za kujikwamua kiuchumi kutokana na athari za janga la corona. Na maafisa wa Taliban wa Afghanistan pamoja na wale wa Marekani Jumanne wamekamilisha mkutano wao wa siku mbili mjini Doha, Qatar, wakati wajumbe wa Taliban wakiomba Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya taifa lao pamoja na kuachilia mali zilizoshikiliwa. Kikao hicho kimefanyika wakati kukiwa na wito wa kimataifa wa mashirika kutoa misaada kwamba yaongeze misaada nchini Afghanistan, ambako Umoja wa Mataifa unasema kwamba zaidi ya nusu ya wakazi wanakabiliwa na njaa katika msimu huu wa baridi. Mjumbe maalum wa Marekani kwenye masuala ya Afghanistan Thomas West pamoja na waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Amir Khan Mutaki wameongoza mkutano wa Doha.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.